tähän aikaan vuodesta mä katselen rungon ja oksiston kasvutapaa, rungon kaarnotusta. Sehän vaihtelee puulaista toiseen, kun sen oppii näkemään, niin tammen kaarnotus on hieman erilainen kuin vaahteran, joka taas on hieman erilainen kuin on lehmuksella ja niin poispäin, niin kyllä sitä näkee ainakin mihin puusukuun mennään. Tällaista dendrologiaa voi harrastaa, eli puiden tunnistamista myöskin katselemalla, mitä siinä maassa oikein on. Että tästäkin on helppo tunnistaa, että tässä on tammenlehteä, metsätammenlehteä, on punatammenlehteä, on lehmuksenlehteä, vaahteranlehteä. Eli jos miettii, mikä puuta talvella on, niin voi vaikka vähän luntakin kopasta ja katsella, minkälaiset ne lehdet sen alla on, niin voi päästä hyvinkin jäljille, että mikä siinä oikeastaan kasvoikaan.
Vaahtera. Asuin lapsuudessani 1920-luvulla neljännen linjan varrella. Pihamaalla puutalon varjossa kasvoi vaahtera. Me tapasimme istua poikajoukolla vastapäisen talon portailla. Kerran sitten heijastimme peilin avulla vaahteraan valopisteen ja erään talossa asuvan mummon kissa kiipesi valon perässä puuhun. Vanha mummo sattui paikalle ja siunaili kissan puuhun joutumista. Tällöin yksi meistä pojista tarjoutui hakemaan kissan alas, ja kaikki saivat palkkioksi karamellia. Mänty. Olen kertonut männyn tarinaa lapsilleni ja edelleen heidän lapsilleen. Tämä erikoisen muotoinen mänty sai sodan aikana latvaansa osuman, jonka seurauksena kaksi jäljelle jäänyttä oksaa kuivuivat ja kurottuivat kohti Paavalin kirkkoa kuin apua pyytäen. Pihapuita Lauttasaaressa. Olen asunut lapsena Pohjois-Kaari kuudessa Lauttasaaressa. Pihassamme kasvavien pihlajan ja tuomen kukkimista odotettiin aina hartaasti, ja tuomen tuoksu levisi keväisin koko taloon. Lähiranta kuului myös leikkipaikkoihimme, ja siellä kasvoi kilpikarnaisia mäntyjä. Puut olivat hyvin tärkeitä leikkipaikkoja. Tartsan majojen rakennuspaikkoja, tartsan köysien sijoituspaikkoja, pakopaikkoja. En voisi kuvitella lapsuutta ilman puita. Pihamme valtava koivu oli mielestäni juuri se Topeliuksen koivu ja tähti, varsinkin kun Sirius tai Venus osuivat sen ylle. 6. Muutin Oskelantie 5 taloon 18 vuotta sitten rakastuttuani vanhoihin kuusiin talon edessä. Tämä tapahtui viedessäni aikoinani tytärtäni Tonttulan lastentarhaan tästä editse. Kuusista lähti uskomattoman ihana pihkan tuoksu ja ne tuntuivat satuolennoilta.
Tänä syksynä on yllättäen käynyt niin, että olen katsellut kaupunkien puita uudella tavalla tarkemmin. Niiden tummia runkoja, muhkuroita, oksanhankoja, ylös kurottelevia oksia, kaarnaa. Ja miettinyt sitä, miten monta tarinaa niihin oikein liittyy. Miten moni lapsi on niissä vuosien mittaan kiipeillyt, miten moni lintu pesinyt, orava keikkunut ja niin edelleen. Vuonna 2000 julkaistiin ohut lehdykkä Helsingin vanhojen puiden tarinoita. Se on Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisema ja siihen on koottu helsinkiläisten tarinoita kaupungin puista. Niitä kuullaan tässäkin ohjelmassa. Siinä on jänniä juttuja siitä, miten ensitreffeillä 40 vuotta sitten taksin ikkunasta kuroteltiin ottamaan omena Fredrikin kadun ja eteläisen rautatiekadun risteyksen omenapuusta. Miten puusta tähyltiin merirosvoja, miten taksin kuljettaja vahingossa muotoili uudelleen pienen vaahteran alun ja niin edelleen. Vanhat puut -projektin perusajatuksena oli selvittää, löytyisikö kaupungista puuta, joka olisi yhtä vanha kuin silloin 450-vuotias Helsinki. Yhden päivän kartoituksissa ei löytynyt. Vanhemmaksi osoittautui puu, joka kasvoi Meilahdessa rantakallioilla. Sen iäksi tuli 320 vuotta. Eli se on siis lähtenyt kasvuun jo 1680-luvulla. Itse asiassa Helsingin puut ovat kokeneet kaikenlaisia koettelemuksia aikojen saatossa. 1700-luvun piirroksissa ja maalauksissa Helsinki on lähes puuton. Puistoja alettiin perustaa vasta 1800-luvulla ja senkin jälkeen monet koettelemukset ovat puita rasittaneet, kuten isot myrskyt, ehkä vieläkin suuremmat kuin mitä nyt viime päivinä on saatu kokea. Polttopuun tarve, rakennuspuun tarve ja niin edelleen. Tapaan kasvimies Henry Väreen, luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseon yliintendentin. työpaikkansa pihalla Helsingin keskustassa Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa. Sieltä löytyvät nimittäin eräät Helsingin vanhimmista puista. Aloitamme talvisen puuretken neulasensa pudottaneen valtavan kokoisen lehtikuusen juurelta.
Ollaan Kaisaniemen kasvihuoneiden edessä ja tämä kuuluu siihen vanhimpaan puuryhmään, mitä Kaisaniemen alueella on hengissä ja 1800-luvun puolella istutettu. Puutarhassahan muutti Turusta meille tänne Helsinkiin 1832, mutta siltä ajalta ei yhtään puuta. Tänään on todennäköisesti 1800-luvun lopulta. Tuossa kyltissä on tämmöinen merkki ZZ, tämmöinen numerosarja, niin se ZZ tarkoittaa sitä, että sen alkuperä ei tiedetä. Tiedetään vain, että se on vanha.
Mutta siis joku on sen tänne ilmeisestikin istuttanut.
Kyllä vain, ja todennäköisesti sen aikainen kasvitieteen professori Elfving sen on tänne hankkinut, ja toi kuuluu noihin Siperian lehtikuusiin. Kasvaa pitkään ja hitaasti, varmaan se tässä vielä 100 vuotta jököttää.
Nyt eletään marraskuuta tai oikeastaan joulukuun alkua, niin missä vaiheessa tämä puu on keksinyt, että talvi on tulossa? Milloin se talven valmistautuminen alkaa oikein?
No kyllä se alkaa tuossa ihan jo elokuun, syyskuun vaihteessa. Silloinhan puut ei enää kasva, ei pituutta eikä paksuutta. Ja pikkuhiljaa ne hoksaa tuosta lämpötilan alenemisesta ja päivän pituuden lyhenemisestä. Tarvitsisi tehdä jotakin. Ja lehtikuusta ottaa noin lehtivihreän talteen runkoon ja oksiin ihan niin kuin lehtiputkin tekee. Ja varmistautuu talveen, pakkasen kesto paranee, kun soluista vedet vähenee. Ja soluhan ei voi jäätyä, että jos solu jäätyisi, niin se olisi kasvin kuolema, tai ainakin sen kasvin osan kuolema, että solun neste väkevöityy ja sitä kautta se kestää myöskin pakkaset. Ihan sama periaate kuin autojen pakkasnesteet.
Ja se, mistä se tietää, että syksy on tulos, oli se päivän pituus?
Päivän pituus on ehkä se kaikkein tärkein, että sehän on täysin muuttumaton asia. Lämpötilat vaihtelee vuodesta toiseen, mutta päivän pituus on ja pysyy. Ja sen tähden niin esimerkiksi Suomi, joka on kaukana pohjoisessa, jos maapalloa katsellaan kokonaisuutena, niin meidän kasvit on sopeutunut pitkään kesäpäivänä, lyhyen talvipäivään ja näin on ollut jääkauden jälkeen. Ja kaikki ne kasvit, jotka meillä luontaisena kasvaa, niin sen tietää. Jos meille siirretään puita muualta maailmassa, niin ne ei välttämättä osaa reagoida siihen päivänpituuden muuttumiseen samalla lailla. Et jos etelästä tuodaan kasvi, niin se saattaakin jatkaa kasvonsa pidempään ja sitä kautta saada pakkasvaurioitu. Parhaiten meille sopii ilmastollisesti samalta vyöhykkeeltä olevat lajit pohjoiselta pallonpuoliskolta tai hieman etelämpää ylempänä vuoristosta, missä sitä kylmän kestävyyttä sitten taas tulee mukaan peliin.
Onko tällaisia tapahtunut, että tänne on siirretty ja sitten niillä menee niin kuin kalenterit aivan päin mänty?
On, vaikka kuinka paljon, mutta niistä ei puhuta. Elikkä ne on kyllä kaikki tallennettu tietokantoihin. Me tiedetään kyllä, mitä kaikkia teillä on kasvatettu ja ne rekisteröidään, miten ne menestyy. Ja periaatteessa vuosittain pitäisi inventoida tämä puutarha, mutta ihan siihen ei käytännössä enää pystytä. Mutta kaikki, mikä on tänne tuotu, niin tiedetään myöskin, milloin se on kuollut. Ja sitä kautta meille syntyy myöskin käsitys siitä, että mitä Suomessa nyt ylipäätänsä voidaan kasvattaa. Ja puutarhat, kaikki kasvitieteelliset puutarhat Suomessa tekee oikeastaan semmoista pioneerikoeluontoista työtä, josta sitten muut hyötyy myöhemmin. Tämän Kaisaniemen päärakennuksen edustalla, oikeastaan sen takapuolella on myös komea vuorijalava. Se on ollut vielä komeampikin aikaisemmin, mutta siinä sitä vaivaa pakurikääpä, jalavan pakuri. Ja kun sitä tarkkaa katselee, niin huomaa, että sitä on katkottu tuolta latvasta päin ja tämä puu on tuomittu kuolemaan. Et se käävästi ei päästä eroon, mutta koska se on niin komea puu, niin se halutaan pitää pystyssä niin kauan kuin mahdollista, mutta pikkuhiljaa se siitä ravisee. Kyllä toivon, että se tuossa tulee pysymään vielä 10-20 vuottakin, mutta jatkuu sitä tarkkailtava, ettei oksat sieltä tule omia aikoja alas. Meillähän käy hyvin paljon väkeä täällä, että kyllä niitä on hoidettava niin, ettei kukaan saa tuommoista karakkaa niskaansa.
Se on aika komeen näköinen tällä lailla pelkistettynä. Näkyy kaikki runkojen muodot, oksat.
On. Kasvin tunnistaminen, puiden tunnistaminen etenkin, niin sehän on talvella oikeastaan joskus jopa näppärämpääkin, koska kaikilla puilla on oma kasvutapansa ja kasvumuotonsa. Jos niitä kesällä katselee, mikä siinä kasvaa, ja talvella katselee uudestaan, niin oppii myöskin näkemään, miten puu haarottuu, minkälaiset sen haaromiskulmat on, onko se runsas oksainen, vähän oksainen ja niin poispäin. Niin talvidendrologia voi harrastaa, eli tunnistaa puita talvella ihan näppärästi.
Mutta luuleeko se, että ihmisille käy usein niin, että nyt talvella, kun on pelkästään ikään kuin nämä rungot ja oksat jäljellä, niin jotenkin puita ei huomaa niin hyvin kuin sitten, kun taas tulee ne lehdet?
Varmasti se näin on, mutta sen takia tässä nyt kannattaakin puhua tämän asian puolesta, että kyllä, kun sitä näkemistä on talvella, kun tietää vaan, että voi niitä katsoa silloinkin.
Jatketaan puuretkeä. Mikäs tässä on aika vaikuttava näky?
Kaisaniemen tämän systemaattisen puutarhan yhdellä reunalla on tämmöinen iso vanha puistolehmuksen ranka. Se on aika metkan näköinen muhkuraina ja päätettiin, että jätetään toi pari-kolme metrin tynkä tuohon pystyyn, koska se on itse asiassa ihan vaikuttavan näköinen. Se vaan alkoi varjostamaan noita kasvihuoneita, niin se oli pakko katkaista. Mutta meillähän on kotimainen luonnonvarainen metsälehmus. Se ei ikinä kasva tällä lailla kuin tämä puistolehmus tekee. Eli tähän vanhemmiten syntyy tuommoisia vahvoja patteja rungon alaosaan, joka johtuu siitä, että tuo puistolehmus tekee paljon runkovesoja, mitä meidän metsälehmus ei tee. Et se on yksi tapa tunnistaa puistojen metsälehmus ja puistolehmus toisistansa. Metsälehmus on suorarunkoinen, puistolehmus muhkurarunkoinen.
Tiedetäänkö tämän puun historiasta jotain?
No, tämäkin kuuluu siihen ikäkerrostumaan, joka on varmaan tuossa 1800-luvun lopulla suurin piirtein istutettu. Meillä ei ole vaan ikävä kyllä tarkkoja istutusvuosia niistä puista, mitä silloin tänne laitettiin, eikä istutuskarttoja, jotta niitä tietoja voitaisiin yhdistää. Mutta puun koosta se voidaan jo kyllä nähdä, että toista sata vuotta on pitkälti ikään. Mutta tässä näkee tämmöinen toinenkin mielenkiintoinen piirre, joka on kaupungin puistopuille, yhtä lailla metsissäkin tärkeää, että tuohon kertyy tuommoista ainetta, mitä sanotaan muhviksi. Eli tuommoista kuollutta kariketta puuainesta, se on monelle hyönteisille oikein hyvä pesäpaikka ja monesti näistä vanhoista puista, niin niistä löytyy jopa uhalaisiakin hyönteisiä, en tiedä onko tästä puusta, mutta monin paikoin on ne kartanopuita, joita on ihan syytä vaalia monimuotoisuuden puolesta.
Tässä on aika jänniä tämmöisiä salaperäisiä aukkoja ja kyhmyjä ja näitä muhkuroita. Ja tämä on sen verran järjä tämä tynkä, että meillä ei kahdestaakaan kädet ylittäisi varmaan tämä ympäri.
Ei taatusti riittäisi. Ja tämähän on just sen näköinen puu, että jos me oltaisiin, jos olisi luonnossa tuolla ja vedettäisiin 1800-lukua tai sitä vanhempia aikoja, niin tämähän olisi juuri sen näköinen puu, missä haltija asuisi. Tämähän on tosi jännän näköinen ja semmoinen, joka pistää silmään. Meillähän oli Suomessa tämmöisiä uskomuksia, että haltijat otti aina jonkun tietyn puun asuinsijakseen ja sen luokse tuotiin sitten uhrilahjoja, yleensä jotakin ruokaa. Tapahan elää tuolla idempänä Aasiassa edelleen.
Eikö haltijat elä tämmöisissä tyngissä enää?
No kyllä ne voi siellä elää, että ne kannattaa tulla katselemaan tänne pitkin kesäiltoja, kun tuolla leutoon, niin tässä sitä voi penkkiä luona vilkuilla, että olisiko siellä elämää. Et jos oikein uskoo, niin saattaa sen nähdä.
Tämä itse asiassa liittyy siihen asiaan, että suomalaiset on aika lailla rakastaneet ja arvostaneet kautta aikojen tämmöisiä vanhoja puita.
On ihmisen arki keskiajalta aina tuonne 1900-luvun alkuun, niin sen oli täysin sidoksissa metsään ja puihin. Ihminen eli metsästä ja maanviljelyksestä ja metsä oli pitkään oikeastaan tärkeämpikin kuin maanviljelys. Metsästä saatiin kaikki, käytännössä ihan kaikki. Sieltä saatiin ruoka, riista, vaatteet, puut, lämmityspuut, käsityö, tarvekalut, ihan mitä vaan. Että tämmöinen muovi- ja metalliaika, niin se on meidän historiassa kuitenkin aika lyhyt jakso vielä. Ihmisen arki oli metsässä.
Kun lueskelin semmoista 10 vuotta sitten tehtyä julkaisua, johon oli koottu tarinoita Helsingin kaupungin vanhoista puista, niin siinä tuli ilmi, että ihmisille saattaa olla jotkut puut niin kuin hyvin, hyvin tärkeitä, että niihin liittyy ne muistot lapsuuden ajoista, tai sitten joku on jopa valinnut niin kuin sen puun takia sen asuinpaikkansa, mihin muuttaa. Että kaupungissakin voi olla, tai sitten niihin liittyy näitä tarinoita esimerkiksi vaikka, että joku pommi on osunut siihen puuhun, ja sitä aina katsoen muistaa sitä historiaa, että kaikkea tämmöistä. Mm.
Joo, ja musta on täysin ymmärrettävää, että jos joku puu, mikä lapsena on ollut isokokoinen, niin sehän on aina vaan iso, kun se jatkaa kasvuansa ihminen ja puu kasvaa, ei nyt ehkä samaa vauhtia, mutta silti se puu näyttää aina isolta. Ja jos puu on lapsen tehnyt semmoisen jälkeenjättämättömän vaikutuksen, niin kyllä sitä muistelee sitä aluetta varmaan perästikäpäin mielellään. Tähän samaan varmaan liittyy se, että aikaisemmin oli ehkä vähän yleisemminkin tapana, että jos perheessä syntyi lapsi ja asuttiin maalla, niin silloinhan saatettiin laittaa muistopuu kasvamaan. Tai sitten merkkipäivien kunniaksi ihminen täytti jotakin tasavuosia, niin istutettiin puu sen tilaisuuden kunniaksi. Sitä sitten on seurattu sen jälkeen, miten se puu on menestynyt ja kasvanut. Ja samalla sitä ihminen pysyy myöskin mielessä.
Tässä samalla rapisee köynnöshortensia kuivuneena. Täällä on aika monen tuuli, mutta me olemme täällä nyt tämän valtaisan rungon takana. Tuulen suojassa. Tämmöistäkin etua voi olla tämmöisestä tyngästä.
On. Ja jos sadesää olisi, niin me mentäisiin varmaan joku toisen puun alle, missä neulaset suojat meitä kastumiselta. Ja puuhon on myöskin tarvinnut suojaa ja tekee sitä tänä päivänäkin. Jos mä kuljen metsässä ja tulee pienen puolinen sadekuuro, niin kyllä mä ainakin kuusen alle vetäydyn odottamaan, jospa se menisi ohi.
Jatketaan meidän puuretkeä. Me kävelään tästä nyt vähän tästä Kaisaniemen kasvitieteellisen alueelta ehkä tonne kaupunkiin päin. Mites minkälaisia puita kaupunkeihin on yleensä niin kuin istutettu? Mitä puita on suosittu kautta aikoja?
No kyllä semmoiset hyvin perinteiset puut on ollut metsälehmus ja metsävahtera, kun on laitella Suomessa. Ja havupuut on aina ollut kaikkien suosiossa ja kaikkialla Suomessa, koska meidän kotimaiset ja myöskin monet viljelyt havupuut menestyy kuitenkin Etelä-Lappiakin myöten. Mutta lehmuskujanteethan on ollut semmoinen hyvin tyypillinen kaupunkinäky. Koivu vähän maaseutumaisemmissa paikoissa on ollut suosittu. Mut en mä osaa sanoa, mikä Helsingin suosituin puu on, mutta menee Boulevardilla tai muualla, niin kyllä sitä lehmusta näkee joka paikassa.
Jos nyt puhutaan esimerkiksi Helsingistä, niin täällähän on itse asiassa puita kohdeltu jossain vaiheessa aika kaltoinkin. Että täällä on siis puita kaatunut tietysti pommituksessa ja sitten on tarvittu polttopuuta, että niitä on ihan niin kuin otettu polttopuiksi.
Ja näin on tehty Kaisaniemessäkin, että toisen maailmansodan aikana, kun oli kovat pakkastalvet ja ihmisillä hätä ja ahdinko, niin polttopuut otettiin sieltä, mistä niitä saatiin ja kaadettiin myöskin Kaisaniemen puiston alueella puita lämmitystä varten. Pelkästään nuo kasvihuoneet tuolla niin toimi ihan puulämmityksen varassa pitkälle vielä 50-luvun puolellekin, niin pakkohan niitä jostakin vaan se puu ottaa. Ja kun tuossa äsken puhuit noista monimuotoisuudesta, niin mä oikeastaan ajattelin enemmän tämmöisiä kadunvarsia ja muita, että kyllähän kaupungin sitten on omat puistonsa. On Tähtitornimäkeä ja on Kaisaniemen puistoa ja ties mitä alppipuistoa Helsingissä. Niissä on sitten kyllä sitä laistoa enemmän. Että jos haluaa puihin ja puuvartisiin tutustua, niin on aika paljon olemassa semmoisia puistokohtaisia oppaitakin, mitä Suomen dendrologian seura, eli puiden harrastajien seura on tehnyt. Niitä voi olla pääsen taas pitkälle eteenpäin. Mutta mulla on semmoinen tunne vaan, että aikaisemmin oli paljon enemmän lajeja, mitä istutettiin, että kokeiluhalu oli suurempi. Helsingissä oli semmoinen hyvin tunnettu puistomies, kun Bengt Salin oli kaupungin palveluksessa ja hän kyllä kokeili vaikka mitä. Ja hyvä, kyllä niitä on myöskin säilynyt ja otettu talteen, eli sitä Salinin valikoimaa löytyy vielä, mutta hän oli ilmeisesti hieman semmoinen leväperäinen kaveri, että hänellä ei ollut oikein hyviä muistiinpanoja, mitä hän oli istuttanut ja minne. Niitä on sitten perästäpäin yritetty selvittää.
Jos hän veti niin kuin fiilis pohjalta.
Joo, fiilistä lähden veti, mutta hän oli hyvin tunnettu ja hän teki puistosuunnittelmia muuallekin kuin Helsinkiin. Mutta kyllä kaupunki on ollut silloin varmasti hieman erinäköinen, että mitä enemmän meillä on erilaisia puita, niin sen enemmän siihen tulee myöskin monipuolisuutta.
Mitäs jos sä itse voisit vaikuttaa, niin mitä puita haluaisit nähdä enemmän kaupungissa?
Kaikkea, mutta mä halusin nähdä semmoista eri vuoden aikoihin sopivia puita, että en mä osaa ihan tarkkaan sanoa, mitä mä ajattelen, mutta mä haluaisin, että joka vuodella on jotakin nähtävää, joka vuoden on jotakin kukkivaa, että on niin kuin erityyppistä eri aikoihin. Ei välttämättä tarvitse kaikki olla samassa paikassa ja samassa puistossa, mutta kunhan kaupungin alueella tulisi sellaista ilmettä, että jonnekin voisi mennä katselemaan, kun tuomit ja kirskat kukkii, niin kuin vaikka tuonne Roihuvuoreen, missä on tämä meidän japanilainen puisto. Että sen tyyppistä voisi olla enemmän, että olisi teemapuistoja, joissa sitten porukka voisi mennä vähän katselemaan, miltä nyt näyttää.
Mä luin John Kingin kirjaa Elämää auringosta. Siinä oli hauskasti kuvattu sitä. Siinä loppusanoissa oli jotenkin silleen kerrottu, että puut niin kuin, no nyt mun täytyy kaivaa se esiin, koska tässä lukee näin, että omalla tavallaan kasvit näkevät, osaavat laskea, pystyvät kommunikoimaan toistensa kanssa. Voivat reagoida pienimpäänkin kosketukseen ja pystyvät seuraamaan ajan kulumista huomattavan tarkasti, mutta ne tekevät kaiken eri tahdissa kuin eläimet paljon hitaammin, ja juuri tämä hitaus hämää meidät luulemaan, että kasvit eivät oikeastaan tee paljon mitään.
Tuossa on viisaita sanoja, osittain tietysti metaforia, mutta silti pitää paikkaansa, että ihminenkin voisi kokeilla tuota, että tulla puistoon tai mennä metsään, istahtaa, kuunnella, mitä siinä ympäristössä tapahtuu ja antaa ajatusten vähän hidastua, eikä koikakaan miettiä, kuinka kiireesti pääsisi eteenpäin sen seuraavaan tavoitteensa. Että kyllähän puut siinä mielessä, niillähän on myöskin aikaa enemmän kuin ihmisellä, että jos puu elää 500 vuotta, niin ei siinä kiire tarvitse ollakaan. Jos mä eläisin 500 vuotiaaksi, niin mäkin ottaisin lunkimmin.
Mutta sitten tästä tulee sinne jännä tunne just todella, että kun katsotaan näitä runkoja tässä meidän ympärillä, niin että te teette kaikkia, se ei vaan näy niin kuin salassa.
Kyllä, ja sitten voi ajatusleikkinä miettiä, että silloin kun nämä puut on istutettu tähän, sanotaan vaikka 100 vuotta sitten, että miltä tämä paikka on näyttänyt. Tuosta heti voidaan karsia kaikki nuo isot talot tuolta vastapäältä Unionikadun varrelta pois. Siinä oli pienempiä taloja siihen aikaan. Mennään tuohon toiseen suuntaan itäänpäin, niin Hakaniemi oli käytännössä maaseutua. Että voi niin ryhtyä miettimään, miten elämä on muuttunut 100 vuoden aikana, että tiputtamalla pikkuhiljaa pois näitä kaupunkilaistumisen symboleja, autoja, moottoripyöriä, isoja kivitaloja ja muita, niin tuli aika lailla erilainen fiilis. Tässä oli lehmiä puutarhan alueella 1900-luvun alussa ja vielä pitkään 30-40-luvulle asti, että tämä oli laidunmaata, tämä oli kaupungin reunaa.
Jännä ajatella, että kuitenkin monet näistä puistakin on silloin ollut jo täällä.
On, ja sen puolesta niin puita sopii kunnioittaa myöskin, ja kaikillehan tietysti tulee loppu joskus, mutta sitten kun puu vanhus alkaa vetellä viimeisiä, niin silloinkin sitä voi vielä oppia, että jos tämmöisen puun katkaisee ja hioo sen katkaisupinnan, niin siitä näkee myöskin, minkälaiset vuodenajat meillä on ollut, minkälaiset kesät ja talvet kasvurenkauden paksuudesta, niin voidaan mennä myöskin ajassa taaksepäin ja katsella, että minkälaiset ne talvisodan kovat pakkaset sitten oikeasti olikaan, että näkyykö se puiden kasvussa, ja kyllä se näkyy. Että kyllä elävä luonto kätkee sisänsä asioita, kun niitä vaan oppii lukemaan. Kaikkeahan me ei osata edes lukea.
Boulevardin vaahterat. Kävin 40-luvulla niin kutsuttua Yrjänkadun tyttökoulua, joka oli vanhan kirkon puistoa vastapäätä. Piirustuksen opettajamme oli Ilmari Pimiä, tulenkantajiin lukeutuva runoilija. Kun syksy tuli ja ruska värjäsi Boulevardin vaahterat, toisessa kerroksessa olevan luokkahuoneen ikkunat muuttuivat eläviksi taideteoksiksi. Tyttöjen piirtäessä ujo vanha poika istui tiukasti pöytänsä äärellä, edessään paperi ja kädessään kynä, joka ajoittain näytti lentävän paperilla, ja välillä taas olevan täysin työttömänä. Silloin tällöin hän vilkaisi ikkunaan, pureskeli kynsiään ja tarttui taas kynään, ja alkoi kiihkeästi kirjoittaa. Muu maailma tuntui kadonneen ympäriltä. Silloin jo ymmärsin, nyt syntyy runoa. Jonkun kerran hän vei meidät vanhan kirkon puistoon piirtämään suurien vanhojen puiden runkoja. Herttoniemen lehti 6. Herttoniemen kartanopuiston itäosasta, Tammisalon sillan lounaispuolelta, löytyy erikoinen lehtikuusi. Puun 2 alauksaa ovat kasvaneet yhteen ja muodostavat umpilenkin. Yhdistyneen oksan loppupää on sahattu pois, mutta lenkki on näkyvissä. Limingantien koivu. Limingantie 24 portinpielessä kasvaa suuri koivu, ympärysmitta 180 senttimetriä. Puu on istutettu vuoden 1928 jälkeen ja isoja puita kasvaa myös naapurien tonteilla. Puun runko on rosoinen ja muhkurainen. Talomme pihaan on sodan aikana osunut pommi, ehkä muhkuraisuus on seurausta pommin sirpaleista. Koivu on perheellemme kovin rakas. Tyttäreni vietti siellä pienenä paljon aikaansa, muun muassa tutuille ohikulkijoille huhuillen ja autojen rekisterinumeroita ylöskirjaten. Vaahtera, jos haluat olla onnellinen koko elämäsi, istuta puu, sanoo kiinalainen sananlasku. Minä olen istuttanut puun ja ainakin sillä hetkellä olin onnellinen. Tämä tapahtui kesällä 1941 ennen jatkosodan alkamista. Olin silloin 8-vuotias ja perheemme asui Vallilassa. Meidän talon ja Kallen talon erotti porttikäytävässä ollut punainen säleaita. Aidan raon edessä meidän pihamme puolella sinitteli noin 30-senttinen pirteä vaahteran alku. Säälin sitä kovasti, kun sillä ei ollut siinä elinmahdollisuuksia kasvaa puuksi. Otin pienen puutarhalapioni, kaivoin taimen ylös ja istutin sen pihlajan turvaan liian lähelle pihlajaa. Vaahtera alkoi kasvaa ja kukoistaa, mutta pihlajaparka joutui kasvamaan vinoon. Muuttaessamme talosta pois minä vuodatin karvaita kyyneliä hyvästellessäni rakkaan vaahterani ja toivotin sille pitkää ikää. Sen jälkeen olen melkein joka vuosi käynyt sydän pamppaillen katsomassa, onko puuni vielä paikallaan. Se on.
Radio Suomi.